Šonedēļ darbu uzsāks Igaunijas jaunā valdība, ko veidos trīs politiskie spēki – Reforma partija, partija Igaunija 200 un Sociāldemokrātiskā partija. Koalīcija jau ir nonākusi kritikas krustugunīs par tās ieceri palielināt nodokļus. Koalīcijas līgums paredz, ka no 2024. Gada 1. Janvāra pievienotās vērtības nodokli palielinās no pašreizējiem 20% līdz 22%. Savukārt no 2025. Gada 1. Janvāra pieaugs arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis un uzņēmumu ienākumu nodoklis, kurus palielinās no 20% līdz 22%. No aiznākamā gadā arī atcels uzņēmumu ienākumu nodokļa pazemināto likmi 14% apmērā, ko var piemērot uzņēmumiem, kuri regulāri izmaksā dividendes. No 2024. Gada jūlija plānots iekasēt arī jaunu motorizēto transportlīdzekļu nodokli. Nākamais finanšu ministrs Marts Verklēvs no Reformu partijas apgalvo, ka PVN palielināšana nākamgad Igaunijas budžetā ienesīs papildu aptuveni 230 miljonus eiro. Vēl papildu 40 miljonus eiro ļaušot iekasēt atsevišķu PVN atvieglojumu atcelšana. Pēc Verklēva teiktā jaunā motorizēto transportlīdzekļu nodokļa ieviešana ļaušot nodrošināt budžetā vēl 120 miljonus eiro gadā. Koalīcijas pārstāvji apgalvo, ka nodokļu palielināšana ir nepieciešama, lai varētu palielināt izdevumus valsts aizsardzībai līdz 3% no iekšzemes koprodukta un īstenot pārēju uz zaļāku ekonomiku. Igaunijas sabiedrības sašutumu ir izsaucis tas, ka vairums partiju priekšvēlēšanu kampaņas laikā izvairījās runāt par nodokļu celšanu. Vēlēšanās uzvarējušās Reformu partijas līderi un premjerministre Kaja Kallasa aizbildinājās, ka Igaunijas konstitūcija aizliedz jautājumus par nodokļiem nodot izlemšanai referendumu. Tāpēc pirms vēlēšanām nav notikušas padziļinātākas debates par nodokļiem.
Sisu on julgeoleku kindlustamine, esiteks, teiseks riigi rahanduse.
Mēs runājam par to, ka ir jāsakārto valsts finanses un ir divi veidi, kā to izdarīt, samazināt vai paplašināt nodokļu bāzi. Tas, ka par to maz runāja priekšvēlēšanu kampaņas laikā, ir viens jautājums, bet tas arī nebūtu saņēmis lielu atbalstu, ņemot vērā sašutumu, ko redzam pašlaik. Tie ir grūti lēmumi, bet šie lēmumi ir jāpieņem, jo no tiem būs atkarīgs, cik neatkarīgi un pašpietiekami mēs būsim.
Šo Kallases argumentu par vāju ir nodēvējuši ne tikai opozīcijas politiķi, bet arī bijušais Reformu partijas ģenerālsekretārs Martins Kuks. Viņa prāt būtu bijis godīgi, ja partijas jau pirms vēlēšanām būtu atklāti runājušas par nepieciešamību celt nodokļus. Kuks arī norādīja, ka PVN palielināšana visvairāk skars iedzīvotājus ar zemākiem ienākumiem. Arī parlamenta opozīcijā esošās Igaunijas konservatīvās tautas partijas līderis Martins Helme uzskata, ka vēlētāji jaunajai valdībai nav devuši mandātu nodokļu palielināšanai, ko viņš tēlaini nosauca par sodu valsts nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Savukārt parlamentā neiekļuvušās centriski labējās partijas labējie līdere Lavli Perlinga uzskata, ka ar gaidāmajiem nodokļu palielinājumiem valdība ir atteikusies no ekonomiskās izaugsmes. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.